«Свобода у турмах. Як выжыць за кратамі?» Вопыт зняволенага лекара, лісты вязняў, падтрымка сваякоў. Вядучая цыклю Алена Струве.
Добрый день. Галоўная тэма нашай сённяшняй праграмы – катаванне ў сістэме МУС. А дакладней, недаўні выпадак, які здарыўся ў ленінскім РАУС беларускай сталіцы. Пасля некалькіх гадзінаў прыніжэння, збіцця і пагрозаў ён пачуў ад яе на развітанне. «Мы з табой яшчэ ўбачымся, і я закапаю цябе па поўнай праграме». Яна маладая, сімпатычная, спартовага выгляду, оперуповноважаная ленінскага РАУС Менску. Ён удвая старэйшы за яе, затрыманы чалавек пенсійнага ўзросту, без шкодных звычак, муж, бацька, дзядуля. На мове міліцэйскіх пратаколаў не судзіўся, не прыцягваўся. Карацей, законапаслухмяны грамадзянін. Падчас прэсавай канферэнцыі гэты вартаўнік адной з менскіх аўтастаянак, што ў Серабранцы, Васіль Сарочак, сказаў нашай праграме: «Лепш бы мяне давали мужики».
Ну, мужик с мужиком как-то... Сегодня пили водку, завтра не будем. Это как-то разбирается лучше. Но когда женщина и с такими матами, с таким, как зверь, она натуральный зверь. И она мне сказала: «Я тебя убью». И ногами меня по лицу, у меня были здесь всадины, синяки здесь, вот, это я ее ударил по ногам, ногами, руками. И она выйдет, второй следователь заходит. Гражданки. Там мужик такой, следователь, типа кавказца он. Ну, не белорус, но лицо такое, на кавказца похоже. И он мне по голове бил сзади. Ну, аж голова, мне плохо стало. И на ласточке. И где-то через некоторое время, я на некоторое время потерял сознание. Сколько я там лежал, там. Ну, они мне облили водой. Вот я уже на полу лежал, облили водой, я немножко отошел. Но мне плохо стало, началось, ну, тошнить. Я попросил, может, что от головы, если скорую вызовите там. Она мне дала таблетку цитрамона. Сколько я с людьми разговаривал, они мне сказали: «Какой кабинет?» Я говорю: «Угадай». «А, 235». Я говорю: «Да, знаем ее, знаем. И вся Серебрянка сейчас гудит, сухари сбирает ей».
Дадам, што сляды пабою, катавання на целе Васіля Сарочака, засведчаныя судмедэкспертамі, адпаведныя матэрыялы накіраваныя ў генпракуратуру. Імя жанчыны, оперуповноважаны, мы не называем, пакуль вядзецца службовая праверка. З чым звязаныя падобныя агрэсіўныя паводзіны ў тых, хто стаіць сёння на варце беларускага закону? Чаму садызм становіцца жаночай рысай? Якім чынам гэтыя людзі трапляюць у праваахоўныя органы і папраўчыя установы? Гэтае іншае пытанне ў нашай праграме будуць абмяркоўваць былы палітвязень, былы асуджаныя, былы следчы пракуратуры, праваабаронцы, псіхолаг. Як піша Юры Бандажэўскі, колішні палітвязень, доктар медыцыны, беларуская турма на тое і турма, каб ламаць чалавека, як маральна, так і фізычна. Ужывальныя прыёмы адпрацоўваюцца турэмнікамі годами, десятигоддзями, а то и стагоддзями, что нередко приводит человека до отчаю. Своими меркаваннями у своей книзе делится колишний политвязень доктор медицины Юры Бандажевски. Текст книги Юрия Бандажевского читая Юрась Бушляков.
Белорусская турма для вязня, який не мае ніякага криминального досвіду, это перманентный психологический взрыв. У любы момант хочацца плюнуць на змаганне за сябе, на фізычную загартоўку, энергетычны комплекс, псіхалагічныя ўстаноўкі. Аднак гэтага б я нікому не раіў. У выніку гэтай слабіны вас могуць напаткаць яшчэ большыя душэўныя траўмы, а з імі ўжо і фізычныя пакуты. Трэба ведаць, што псіхалагічны ціск на вас у гэтай установе, а з ім і безупыннае прыніжэнне вас як асобы будзе працягвацца ўвесь час вашага ўтрымання за кратамі. Асабліва, калі на тое ёсць указанне зверху. Беларуская турма на тое і турма, каб ламаць чалавека, як маральна, так і фізычна. Сёння пра перыяды майго найгоршага душэўнага стану ў няволі магу гаварыць рэтраспектыўна на падставе турэмных нататак. Калі я іх чытаю, то згадваю ўсё да самых малых драбнічак. З майго турэмнага дзённіка. 26 кастрычніка 2001. 11 гадзінаў, пятніца. Папраўчая калонія нумар 1 на Кальварыйскай, Менск. Вельмі балюча адчаканне адваката, немагчымасці давесці сваю праўду, цяжка ад холаду і неўтульнасці. Няўжо сыходзіць жыццё? А што далей? Абражаны і прыніжаны, я знаходжуся ў зняволенні, часам, даволі часта, без веры ў будучыню. Гэтым людзям мая навука не патрэбная. Турэмнікі ж робяць сваю звыклую работу. Задача беларускай няволі не проста ізаляваць чалавека ад грамадства, а ўздзейнічаць на яго так, каб змяніць яго сутнасць. Ужываныя прыёмы адпрацоўваюцца ва ўмовах дадзенай сістэмы гадамі, дзесяцігоддзямі, а то і стагоддзямі. Перакананы, што наўрад ці наглядчыкі турмы захацелі б хоць на кароткі час апынуцца на месцы вязняў. Хоць дзеля справядлівасці адзначу, што падчас зняволення я сустракаў сярод турэмнікаў і людзей, якія мелі павагу ў арыштантаў. Менавіта дзякуючы сваім чалавечым якасцям. Але гэта хутчэй выключэнне. У большасці турэмнікі злыя і вельмі агрэсіўныя. Часам нават цяжка вызначыць, хто павінен быць зняволеным, а хто наглядчыкам.
Адзін з чытачоў нашай праграмы, прыхільнік, распрацаваны прафесарам-медыкам сістэмы выжывання, былы асуджаны Александр, які ў свой час сядзеў у той жа калёні, што і Юры Бандажэўскі, перакананы, уласцівыя многім турэмнікам агрэсія, злосць, ненавісць да людзей, закладзеныя ў іх генетычна. Праца ў сістэме МУС – тое месца, дзе праявы падобнага негатыву праходзяць без усялякіх наступстваў.
При мне случай был вот Мамедова, когда побили, их троих тогда побили. Просто вызвали на беседу. И вместо беседы двоим сломали руки, одному там еще ребра. И второй, а третьего побили так, ну тоже. Там ссадины, царапины, синяки на лице были. По закону вообще мы имеем право жалобы, жаловаться. А жалобы, которые мы пишем законным путем, они не выходят. То есть мы вкидываем их в ящик, чтобы они через цензуру прошли, чтобы их зарегистрировали. А в итоге они всплывают у начальника колонии на столе. Тебя приводят наказывать, например, там пуговица расстегнута на проверке верхняя была. И тебе говорят, ну ты же прекрасно знаешь, что мы тебя наказываем не за то, что у тебя пуговица расстегнута, а за то, что ты написал жалобу. Все, что касается на администрацию колонии, жалобы пишутся за то, что там... нарушаются там всякие права человека, там это они не выходят, просто они остаются в колонии. На голодовку, да наплевать им. Они, он будет голодать, покуда все, покуда он ну, не сможет ходить, там передвигаться, потом его просто придут, перенесут в санчасть и будут колоть эти, ставить глюкозу.
Як адзначае ў сваёй кнізе прафесар Бандажэўскі, выпадкаў, калі ў вонкава нармальных, быццам бы міралюбівых людзей за кароткі час развіваецца схільнасць да гвалту і катаванняў, уласцівая, здавалася б, толькі злачынцам і садыстам не так ужо і мала.
Тым, хто не ведае беларускай турмы, некаторае вельмі слабое ўяўленне пра гэта можа даць вядомы многім эксперымент амерыканскага псіхоляга Філіпа Зымбарда – «Стэнфардская турма», пастаўлены і зняты на відэа ў 1971 годзе. Яго мэта – вывучэнне псіхалогіі чалавека ва ўмовах няволі і спроба зразумець, чым могуць быць выкліканыя злоўжыванні ў закрытых для грамадства турэмных установах. Адразу адзначу, што ў амерыканскім эксперыменце ўсё не па-сапраўднаму. Турму зладзілі ў сутарэннях факультэту псіхалогіі мясцовага універсітэту добраахвотнікі, якія пагадзіліся быць турэмнікамі або вязнямі. Эксперыментатары ведалі, што гульня скончыцца праз 2 тыдні, і потым яны вернуцца ў звыклае асяроддзе. Гульню, аднак, спынілі ўжо праз 6 дзён пасля яе пачатку, у сувязі з нервовымі зрывамі ўдзельнікаў. Так званыя зняволеныя і так званыя ахоўнікі нечакана настолькі ўжыліся ў свае ролі, што неўзабаве пачалі ўзнікаць самыя непрадказальныя сітуацыі. У кожным трэцім, так званым ахоўніку, выявіліся садысцкія схільнасці. Што да вязняў, то яны атрымалі настолькі моцныя маральныя траўмы, што іхныя думкі і гаворка паступова рабіліся блытанымі. Мужчыны часта плакалі, а ў аднаго з так званых арыштантаў нават развіўся псіхасаматычны сып па ўсім целе, калі ён даведаўся, што яго прашэнне аб памілаванні было адхілена. На падставе гэтай гульні аўтары стэнфардскага турэмнага эксперыменту робяць выснову, што ў закрытых, некантраляваных грамадствам умовах усяго за некалькі дзён можа настаць поўная деіндывідуалізацыя нават самай унікальнай асобы. Што ўжо тады казаць пра беларускія рэаліі, дзе турэмныя тэрміны цягнуцца неадэкватна злачынству гадамі, дзе зняволенне цягам усяго тэрміну суправаджаецца вычварэнскай маральнай і фізычнай зневагаю вязняў з боку канваіраў і дзе такія гвалтоўныя дзеянні не караюцца. Цікава, якую б выснову зрабілі амерыканскія псіхолагі, зняўшы на відэа нашу турму і паразмаўляўшы з нашымі вязнямі ды турэмнікамі. Калі з пытаннем, ці кожны ў Беларусі сёння можа стаць ахвяраю, для мяне больш-менш ясна, то пытанне, ці кожны ў нас можа стаць турэмнікам, застаецца без адказу. Разам з гэтым пытаннем паўстае шмат іншых. Напрыклад, уласцівыя нашым турэмнікам агрэсія, злосць, нянавісць, закладзеныя генетычна, або гэтыя якасці праяўляюцца толькі ў адпаведным асяроддзі. Гэтыя людзі, ці яны ахвяры, як у эксперыменце Зымбарда, ахвяры пэўнай псіхалагічнай сітуацыі, калі ў свядомасці чалавека сутыкаюцца супярэчлівыя ўстаноўкі. Або гэта ўплыў паноўнай ідэалогіі, калі сацыяльная жорсткасць апраўданая нейкімі вызначанымі дзяржавою догматамі, а таму чалавек, які корміць сям'ю, вымушаны змірыцца з навязанай яму роляю, нават неадпаведнай ягоным уласным прынцыпам і ўяўленням пра сябе самога. А можа тут усё разам? Што кожны з нас ведае пра другога і што кожны з нас увогуле ведае пра сябе? У любым выпадку для мяне відавочна адно. Некаторыя сітуацыі могуць уплываць на ўчынкі чалавека мацней, чымся ягоны ўласны характар ды перакананні. Не хачу апісваць сваіх турэмных пакутаў. Скажу толькі, што бесконтрольная агрэсія і садызм – гэта тупік для любой дзяржавы і ўлады, тым больш у выхаваўча-папраўчым працэсе. Аднак экстрэмальныя абставіны прымушаюць чалавека шукаць выйсця.
У эфіры «Свабода ў турмах» тэкст з будучай кнігі прафесара Бандажэўскага чытае Юрай Бушлякоў. Працяг праз некалькі хвілінаў. У эфіры «Свабода ў турмах». Працягваем праграму. Наколькі важна мужчыне, вязню, агучваць усе тыя здзекі, якія рабіліся ў дачыненні да яго ў калоніі, па старунку, расказваць публічна пра факты прыніжэння ягонай мужчынскай годнасці, гаварыць пра перажыты боль і сорам часам нават непрыемна, былы палітвязень Алесь Міхалевіч, які першым агучыў факты катавання ў СІЗА КДБ, перакананы.
Я думаю, што пра гэта трэба гаварыць. Трэба пра гэта гаварыць адкрыта для таго, каб гэтага не было далей. Таму што калі пра гэта маўчаць, гэта найлепшае, што хочуць тыя людзі, якія ўжываюць такія метады. Ну, я выкарыстаў магчымасць распавесці прэсе для відэокамераў. Я пра гэта не пабаяўся сказаць, нягледзячы на тое, што Это не вельмі прыемна публічна пра гэта гаварыць, да, і ў прынцыпе, але я абсалютна ўпэўнены, што так, трэба не баяцца распавесці пра гэта камусьці з блізкіх людзей. Калі чалавек выгаварыцца, то гэта адыходзіць.
Гаварыў Алесь Міхалевіч, ён лічыць, што грамадзяне павінны агучваць перажытыя ў сістэме МУС факты катаванняў, нават калі ўспаміны пра іх вельмі і вельмі непрыемныя. На хвалях «Свабоды ў турмах» мы абмяркоўваем выпадак збіцця мужчыны, пенсіянера, жанчыны ў пагонах. Навука псіхалогія падае жанчыну як істоту больш эмацыйную за мужчыну. Размова тычыцца не толькі перажывання пазітыўных, але і негатыўных эмоцыяў. Апошняе – гэта не толькі плач ды слёзы, але і гнеў, фрустрацыя, жорсткасць і нават садызм. Прикладаў таму нямала, прычым не толькі на постсавецкай тэрыторыі. За катаванне вязня ў іракскай турме Абу Грэйб на 3 гады трапіла за краты амерыканская 22-гадовая вайскоўка Лінзі Інгланд. Яна жорстка здзекавалася з арыштантаў мужчынаў і да таго ж здымала ўсе гэтыя іх прыніжэнні на камеру. Калі ўзяць савецкую гісторыю, то найвялікшым садызмам адрозніваліся жанчыны-камісары часоў грамадзянскай вайны або вохраўкі ў сталінскіх лагерах. Маці Васіля Аксёнава Яўгенія Гінзбург у сваім крутым маршруце пісала, што паводзіны жанчын наглядальніц у турмах і на зонах у 1940-1950-е былі яшчэ больш жорсткімі за паводзіны іх калегаў-мужчынаў. Асабліва страшным і агрэсіўным было стаўленне жанчын-наглядальніц да жанчын-арыштантак. Святлана Алексіевіч неяк расказала мне пра размову з былым вязнем ГУЛАГу, які сведчыў, што адна следчая, якая славілася сваімі здзекамі над мужчынамі, падчас тых катаванняў нават прыгажэла на вачах. Гэта былі сексуальныя праявы працаўніц савецкай карнай сістэмы, якія ў сваім жыцці і па сутнасці не ведалі кахання і для якіх існавалі толькі абавязак і загад. Аднак у сучаснай беларускай гісторыі да канкрэтнага выпадку з Менчуком Васілём Сарочыкам фактаў праяваў жаночага садызму ў сістэме МУС не назіралася, сведчыць праваабаронцы, сярод якіх і былы следчы пракуратуры Олег Волчык.
Ну, вы знаете, для меня это шок, потому что я первый раз. Женщины были психологически давили, в частности. Вот со своей ситуации, когда меня избили сотрудники милиции в 99-м, и они меня потом допрашивали, она психологически только на меня наезжала. Вот как он говорит, ногами, пальцами трогал. Ну, вот эта ситуация, это по нашей практике вот, правовой помощи населения, вот мы уже 14 лет исследуем мы по нарушениям. Знаете, не было. Никогда не было. Я считаю, что здесь надо действительно поставить вопрос психологической, психиатрической экспертизы проведения. Почему? Это неадекватно. Вообще это неадекватно поведение женщины.
Прадстаўніца платформы Алёна Красовская-Каспіровіч, якая таксама ўпершыню сутыкаецца з падобным фактам, вельмі спадзяецца на тое, што канкрэтны выпадак ўсё ж прыватная сітуацыя.
Я, конечно, очень надеюсь, что это частная ситуация, но в связи с тем, что вот такая садистка, как оперуполномоченный Ленинского РУВД, появилась, это не исключает возможности, что есть где-то другие такие же сотрудницы, и вполне возможно, что мы в будущем можем столкнуться с фактом насилия и над женщиной задержанной. До настоящего времени мы не сталкивались с ситуациями, когда бы пытали именно женщин и хотя бы применяли к ним какое-то физическое насилие. Это, конечно, будет катастрофа, потому что, вспоминая годы НКВД, когда самыми страшными следователями были именно женщины, которые изощренно пытали и мужчин задержанных, и женщин, не хотелось бы, чтобы наша система МВД, пенитенциарная система, скатывалась на уровень 37-го года, когда попасть к женщине-следователю, это было равносильно потере здоровья, а иногда и смерть.
Як удава зняволенага Алёна Красовская-Каспіровіч узгадывае свой уласный досвід ад контактаў з жанчынамі-турэмніцамі.
С женщинами, которые работают в системе МВД, я еще сталкивалась в силу того, что в течение 6 лет я ездила на длительное свидание в различные исправительные колонии, и досмотры проводят приехавших родственников женского пола, проводят женщины. Да, женщины бывали разные, совершенно разные, от вполне нормальных и адекватных, которые делали свою работу вежливо и корректно. Были такие, которые достаточно по-хамски командовали раздеться и досматривали интимные места, и было видно, что твое унижение доставляет им удовольствие. Их где-то 20%. Основная масса сотрудниц все-таки женского пола, все-таки вполне адекватные женщины.
Маці былога палітвязня Фёдара Мірзаянава, доктар псіхалогіі Людміла Мірзаянава, мае некалькі іншыя ўражанні, прынамсі пры жанчын, якія працуюць у менскім СІЗА на Валадарцы.
Приходилось постоянно всем нам передавать литературу, обогреватели, там, вентиляторы, я уже не помню что-то. Это мужеподобный тип. Это мускулинный тип женщины. Внешних особенностей женщины у нее нет, у нее не было. она была лишена. Телосложение, лицо, все по мужскому типу. Жесты, мимика. Это женщина, которая никогда, наверное, не была свойственна. Я не думаю, что она утратила в системе МВД свою женственность. Женщины в большинстве своем, которые работали на передаче продуктов, продуктовых передач, одна только была исключением. Все отличались жесткостью, агрессивностью, импульсивностью, ненависть, гнев, нетерпение.
Як адмыслоўка профессор Мірзаянава лічыць жорсткасць і агрэсіўнасць, якую дэманструюць супрацоўніцы сістэмы МУС, зусім не прыватнай сітуацыі, а характэрнай для цяперашняга часу тэндэнцыі. Паводле яе меркавання, праблемы маскулінізацыі грамадства сярод жанчын такія ж актуальныя, як праблемы фемінізацыі сярод мужчын.
Это же не профессия женская, а работнік системы правоохранительных органов. Но, тем не менее, там женщин уже достаточно тоже много. Но это все-таки мужская профессия. Профессия делится на мужские и женские. Это мужская профессия. Но вот женщина оказывается там. Изначально, почему она там оказалась? Мы выходим на проблему профотбора. Разве не так? Мы берем женщин. Женщина изначально должна была бы быть терпеливее, эмпатичнее, сострадательнее. И вдруг вот такой набор мужских качеств, причем в самом страшном таком оформлении. Получается так, белорусское МВД находит таких женщин, находит вообще такого работника, а эти люди находят профессию. Вот взаимно нашли себя. Значит, проблема профессиональной подготовки, она не решается в системе МВД.
Якія психологічныя праблемы, на думку маёй суразмоўцы, могуць стаць падставай для факту, падобнаму таму, што здарыўся з Васілём Сарочыкам? Як змагацца з такой з'явай, як жаночы садызм у сістэме МУС?
Я не знаю этой женщины, но, возможно, вот это поведение – это результат страшного эмоционального выгорания. В науке есть данные. Результаты исследований. Эмоциональное выгорание, оно характерно для 1/3 работников МВД, правоохранительной системы. У следователей там еще более сложная ситуация. Это надо было наблюдать за ними, это надо было бы исследовать. Почему я считаю, что не только при профотборе, а периодически, зная об эмоциональном выгорании, профессиональной деформации личности в системе МВД, это... Каждый третий, каждый второй, возможно, через это проходит. Их надо было бы тестировать, выявлять. Они нуждаются в психологической помощи, поддержке и лечении даже. А если они попадают туда уже с акцентуациями характера, когда они уже в подростковом еще возрасте, например, в компаниях вели себя как диктаторы и были жестокими, то, попадая в органы правопорядка, они вообще чувствуют себя в своей тарелке. Вот я с такими женщинами ежедневно сталкивалась, потому что я передавала сыну передачи ежедневно, за исключением воскресенья.
Говорила Людмила Мірзаянава. Вы слухали программу «Свобода у тюрьмах». Сустрэнемся праз тыдзень.